Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Illum platea jilqa lil Joseph Vella Bondin. Magħruf aktar bħala Joe Mannis tat-teatru. Joe, nirringrazzjawk li ġejt hawnhekk, hawnhekk qed nieħu gost li qed nara dawn it-tliet kotba tiegħek, diversi drammi, xogħlijiet li ktibtint, nafu li ħadt ħafna awards ukoll, u nieħu gost ukoll li ħafna minnhom ġew imtella f'diversi teatri. Joe, inti bniedem li ħafna drabi dejjem toqgħod lura. Joe Vella Bondin nistgħu ngħidu li għalkemm għandu xogħlijiet veru interessanti, jiena kont għadni żagħżugħ meta kont ġew f'idejja. Drammi, xi drammi minn tiegħek, kienu drammi li kienu qabel żminhom. Konna ngħidu l-lebejjer, ma konna wkoll qasdin nirrealizzaw li ġew Vella Bondin kien qed ikteb tarġa' iktar avangard, iktar avanzat. Biż-dinja l-istorja tiegħek mhux l-istorja tiegħek. Ġew, x'kien li beda li ġalek tikteb barra l-fatt ukoll li rid ngħid ukoll, hawnhekk bil-forsi li kolli nagħmel introduzzjoni ta' xejn twila. Ġew Vella Bondin ukoll ikanta. U kważi kważi huwa iktar magħruf li kien il-bniedem li kellu vuċi sabiħa, kellu vuċi tajba li għada sal-lum, imma kienu kol kittib ta' kwalità. Ġew, x'kien ġalek li tibda tikteb? X'kienet il-ħajra? X'kien li ħassejt li tittati dan il-talent, li toħroġ dan il-talent minnek? U meta beda dat talent?
Lino, l-għu għanet nirgraċċjak tal-istudentni fil-program tijak. U ta' klimsbih ukoll illi għamilt li. Għanna jlek, għanna rimarka żgħira fuq kemm nidher. Meta tkun kantant bil-fors tidher.
Għaliex
ikollok innuma b'għanda ħadd tarak il-raħ ilkoll. Qed kanta fit-teatru Manwe f'San Ġwan. Pa il-kidba drammatika hija xi ħaġa iktar intima. Fis-sens qiegħed waħdek id-dar minn ħadd jarak. U metum bat tikteb tiġi għal-fazi l-oħra. Xat tamil biex dak il-liktibt jieġi i-prezentat. Li għaw Malta, nasab taqbel miħaj, specialment għal-kittib drammatiku Malti, ija liktar ħaġa diffiċli. Dina irrit nifasidza. Is-situazzjoni ta' Malta għad-dramaturgu Malti ija verament ħażina. Imma insomma.
Għalix tispiegajek imma?
Għalix il-dramaturgo Malti mandux spazju għaw Malti, jew għandu ftit spazju. Imma inħallem minn dak, għax inti saqsejt domanda speċifika.
Ma importax li tespandi, u fuq għalek ti tespandi iktar. Ma li
għandek xi tajt ngħidu.
Għax aħna rridu wkoll ftakar li hawnhekk dawn il-programmi ħajġu miżmuma, ħajġu arkivjati u ħajqgħu hawnhekk. Għalli meta xi darba xi studenti jekk min irid xi ħadd irid jagħmel studju ta' teatru tal-lum matul is-snin u kif niftakru wkoll mill-passat ikun jista' jsib dawn
il-recordings.
Il-kummenti tiegħek huma validi u importanti li tagħmilhom.
Huma idea tajba mens, però nirrepeti, il-kittieb drammaturgu Malti ftit għandu spazju għal Malta. Kemm in-numru ta' drammisti bil-Malti jsiru għal Malta. So Teatr Manuel, St. James, sew b'nadi oħra. Il-teatru li huwa għadu qawwi bil-Malti huwa dik li ngħidlu jiena il-teatru tal-kummedji, tal-farsi jekk trid li għandu importanza kbira u għandu ċertu valur ukoll. Imma biex niġi issa kif bdejt.
Ngħidu mmorru lura.
Mmorru lura m'hemm fil-bidu. Jiena naħseb Lino illi dejjem irid ikun hemm xi ħajra ġewwa fik. Naħseb huwa affarijiet tal-ġins illi tkun inwelet bihom. Għaliex jiena niftakarni dejjem irrid nikteb, dejjem irrid nikteb. L-ewwel li bdejt nikteb kważi kważi l-iskola l-Lyceum nikteb stejjer illi kienu parti mill-korsijiet tiegħi. Tal-Lyceum, tal-Ingliż, għax bl-Ingliż bdejt l-ewwel bħal ħafna Maltin. U mbagħad meta kelli xi 13-il sena qatt aħjar nipprova nikteb xi ħaġa iktar serja. U bdejt novella rumanz għat-tfal li kien jisima The Island of mystery.
Interessante.
For it was some.
Oh, can you explain 14?
13 14 سنة. وكنت نفتكر بالمحبي بالانجليز بالمحبي من المامول بابا ما يردش يهرب من الكتاب متى سوبوست يا استوديا.
عندهم راجو.
It was some.
سوى كم مرة ما اتكتب.
إما سما أدرس مين الحيرة دي يبقى أتمك ومبات كنت فورتونات حفنا اللي في زميني متى كنت قاعد نتكلم فوق لحرت الخمس سنيات إذا مرلورا نفس سيكلو بدو تستنيت الريديفيوشن الكيبي راديو تداك زمين كم بدا سيريا تا كومبتيزيونيت تا راديو درامي
حاجة زائرية
كين فادر بورن اللي كان اللي بدا دونا الكومبتيزيوني ولو الوحدة كينت في 1900 li tal-fjajien għal-mienu kien fl-1959. U il-papa sema it-tabbira ta' dan il-konkorsu għalli, il-papa li jħfil l-axmijet issa, għalli jitteb xi ħaġa. U ktibt. U dan kien dokumentarju fittizju. U kien bażat fuq il-George Cross. Il-papa kien hemm ħafna fis-sens il-papa kien soldat, kien wieħed minn dawk li meta ġew libos Taljani kien spara fuq libos tal-Inn San Tirmu, għax il-papa kien tiratur mill-aqwa għalli jaħfil għax is-samejiet. U insomma bdejna nitkellmu l-esperjenzi tiegħu ta' żmien il-gwerra u ktibt dan għad-dram li semmejtu George Cross. U kien ħa meta wieħed mill- il-niftakar t-nejn mill-eżaminaturi fadi Henry Bourne u kien hemm ukoll il-professur Aquilina. U jiena.
U ħadd l-ewwel premju.
U ħadd l-ewwel premju.
Għarax kosta għax fer. Għadu jeżisti da?
Id-dramma du jeżisti.
Interessanti da.
Però hemm qed nisma' widnejja ma' Rediffusion. U annunzjaw il-shortlisted mbatt it-tielet premju, it-tieni premju, u jiena qtajt qalbi mbatt meta għamlu l-ewwel premju bat tuħu gost. U tibda fuq sitt tajba li jino.
Żgur li bdejt fuq sitt tajba.
Inġamba.
Mbagħad komplejt tikteb għar-radio ġifieri.
Mbagħad li bdejt nikteb kien għar-radio. Kien hemm daw il-kompetizzjonijiet tal-Rediffusion, kien kompetizzjoni darba fis-sena u bdejt nikteb. U dak li ktibt kienu kollha tajbin. Kienu kollha ħadd xi wieħed biss ħadd il-premju l-oħrajn kollha
ħadd l-ewwel premju. Hawnhekk fil-ktieb li għandi Labyrinth ta' sejjeħ għandi erba' drammi. Żerafa għajli missier jekk il-gwerra spiċċaċ, kamikazi meta se jisbaħ. Daw kienu radiodrammi?
Le.
Dawna
teatru. Dana ara Żerafa kien radiodrammi li dak miktub fid-disejnijiet.
Radiodramma.
Dakin ħallew il-premju f'konkors imniedi infatti mill-radio tal-Università.
Sewa,
hawnhekk stess. Għajd li missierek wara spiċċaċ dik kienet radiodram illi l-ewwel.
Radiodram ukoll.
Radiodram ukoll. Kont tibt l-ewwel bl-Ingliż,
mbagħad
għamiltu bil-Malti u kien ħa il-premju tax-xandir għas-sena illi kien inħadem. Kamikaze, daka kien dram għal-televizjoni, u meta se jisbaħ, daka kien il-verżjoni sħiħa ta' dram illi kien sar minn kooperaturi fit-Teatru Manuel qisu xi 15-il sena ilu. Dak attwalment dana għatlek id-dram sħiħa, għax parti minnu kienet kontamilta għat wieħed u kont daħħalta f'kompetizzjoni tal-MADC. U kien ħa l-ewwel premju wkoll.
Mela,
dak huma iktar riċenti.
Dak huma l-iktar riċenti, ovvjament l-iktar antiki m'għandekx pubblikazzjonijiet tagħhom.
Għandi hawnhekk għawa hawnhekk jekk issib l-aħħar wieħed li pubblika.
Mela, dak l-aħħar wieħed li pubblika jtarġa' għandek ix-xogħlijiet li kienu iktar bikrija, iktar ta' qabel.
Esattament.
Wieħed Awstralja.
Eżatt, issa hekk l-istorja tal-Awstralja wkoll. Hawnhekk għandek Awstralja u djarju ta' tmiem Ħajti. Dak kien xi tielet radiodram li kon ktiebt fil-1961. U dak l-istess ħaġa kien ħala ewwel premju f'dan il-konkorsi tal-radiodrammi imnidija mill-Rediffusion.
Mela hawnhekk naħseb illi wasal il-ħin li nisimgħu biċċa minn xogħlijiet. Għax fuq kollox il-kittieb jitkellem biex xogħlijiet tiegħu. Inti qed hawnhekk biex ta' spjegalna u tgħidilna x'kienet il-mixja tiegħek fit-teatru. Imma minnaħa l-oħra jekk nisimgħu silta mill-ewwel drammi li ktibt inti u darba djarju ta' tmiem ħajti li ktibtu fil-1961, ġifri meta kont għandek il-bidu tal-ħajtek.
Qiegħed fil-bidu, kważi 50 sena, kważi nof seklu ilu.
Nof seklu ilu, mela hawnhekk naħseb li wasal iż-żmien li naraw Joe Vella Bondin, jew Joseph Vella Bondin, nofs seklu ilu.
Skont niktieb.
Nisimgħu. Fil-ħajja biex tieħu trittati. Xejn ma jġib xejn. Din hija waħda mill-ħruxijiet tal-eżistenza. Forsi l-ħreġ verità. Biex ħadd li rid, tlift il-ħilda. Il-familja li setgħu jkolli, il-paċi. Ġesu tiegħi x'ironija daħħalna f'dinja li fit twelida fejn mingħajr qatt ma kellna għażla. Ma x'ried jien. Flus biex jien u ommi ngħixu kif jixraq. Kif jixraq. Għaliex kelli nħallas daqshekk qares. U ħilda. Min jaf kienet tkun kuntenta. L-istess miegħek kieku. Nibtit li ħsieb. Ala le. Li għal ftit sammarni. Għatali nifsi. Alla le. U l-ġejjien li huwa importanti le, mhux il-passat. Dak li għadda mejjet. U l-qagħda tiegħi ta' issa se tiffrilha futur bil-wisq aħjar, futur imżewwaq bl-imħabba kollha ta' qalbi u ruħi. Iżgur ma kien issa jħalliha nieqsa minn xejn. Issa fimt x'kien il-veru ħsieb li ġenni niġi nfittixha dal-għodu. Fija kelli nsib ir-redenzjoni, l-ħajja terġa' titħaqli. Terġa' titħaqli mill-ġdid. Il-futur jerġa' jfittx quddiemi, jisu xemx tiela wara jiem ta' mal-temp mudlam. It-taħbit ta' qalbi żdied.
Kif jgħid żewġi? Iż-żmien ipoġġi kollox fil-perspettiva tiegħu.
Ma nafx kif infissirlek xi swit li telfa tiegħek.
Miskejn. Victor, f'dinja trid tagħmel l-aħjar li tista' u fl-aħħar taċċetta. Ma rridx nipritkalek. Naħseb aktar għandi bżonn min jipritka lili. Int rid wisq mid-dinja.
X'rid jien? Mhux ħajja iktar komda. Aħseb ftit. Żgur li anke tiegħek tista' tkun bil-wisq aħjar milli issa, le?
Mhux żgur qed nifhmek.
Li nixtieq ngħidlek u li qed nħobbok.
Naħseb aħjar tmur. Għax min jaf kemm itsek tkun fuq il-ġirien jekk toqgħod li aktar hawnhekk. Hemm xi nisa xjuħ li ngħidilhom il-qrejjaq. Jiltaqgħu fil-għaxija fil-kantoniera u joqogħdu jitzeksku fuq kulħadd. Naħseb bħalissa qed jittawlulna minn bejn il-Persjani biex il-lejla ikollhom fuqix itaqtqu. Forsi wkoll jien xi mara tad-dnub. Victor, ifimni li jien m'iniex.
Minflok ifhem lili. Qed nofrilek ħajja li fiha ma jkun jonqsok xejn.
Tinsix li qed titkellem ma' mara miż-żewġa?
Inċint, ma jbiddilx dak li għadni nħoss għalik. Niġu lura għal program platea u smajna dik is-silta minn dram ran radio dram ta' Joe Vella Bondin, djarju ta' tmim ħajti, silta veru interessanti. Joe, għedin nitkellmu għas-sittinijat. Għadda żmien, kif kienu kompliet il-karriera tiegħek?
Mela, jekk nerġa' mura l-ura 60-ijiet kien dak iż-żmien meta ktibt ukoll l-ewwel dram tiegħi għall-palk. U kienet ukoll kompetizzjoni din id-darba mnidija mit-Teatru Manuel. Il-kompetizzjoni jekk niftakar sewwa kienet fl-1963 jew 64. Xi ħaġa hekk. U kien is-sena meta dil-kompetizzjoni kienet attirat l-aqwa drammaturgi Maltin.
Sewa.
L-ewwel premju kien ħadu Francis Ebejjer bil-vaganzi tas-sajf. It-tieni premju kienet l-ewwel jien ta' Giuseppe Diacono u t-tielet kienet il-kerrija ta' Giuseppe Ketkuti. Jiena kont ġejt ir-raba'.
Bis ġejt ir-raba' ma' dawk il-ġganti ngħidu kif inhi.
Kien hemm xi minn kien hemm xi 15 oħra li daħlu drammi. Imma li ħadd gost kien illi meta t-teatru Manwel wara li annunzjaw ir-riżultati se jkollna l-bibita. Kien hemm l-eżaminaturi Giuseppe Aquilina, l-avukat Caruana Karin u l-avukat Merċieqa.
Sewa.
Niftakarhom. Kienu sejħuli. Għaluli kemm ħaddu gost jaqraw id-dram tiegħi. Għaluli però illi kellu xi ħaġa xi affarijiet m'għaliex f'dina l-komplikazzjonijiet, għal kien hemm xi affarijiet kellu taqsi skabrużi.
Ah, żgur, kont diġà bdejt.
Ma rridx nidħol.
X'kienet din, x'kienet din.
Forsi kien hemm xi alluzzjonijiet ta' sess, kien hemm alluzzjonijiet. Kienu għal dan iż-żmien man se ħafna kienu ta' mhu ma' xejn. U forsi kien hemm ukoll intriċċi dwar aspetti reliġjużi, per eżempju, waħda minnhom kienet illi il-karattru qiegħed jattendi għall-purċissjoni tal-ġimgħa kbira waħda mill-purċissjonijiet u kien hemm ir-refja illi meta kienet il-ġimgħa kbira, illi meta ġew quddiem mhux ħanut quddiem dar, poġġew l-istatwa biex iżomma ħadd ieħor huma bewġu lejn djar, lejn ċertu da' fejn rajtom jixorbu l-whisky. Allora ħassew li kienet daqxejn u l-ġemma kbira u jekk. Imma insomma, però faħru ħafna, faħru bil-Malti li ħad gost ħafna. U anyway, dikin jisima daħ qalb il-qasab dak iż-żmien. Issa l-istorja tkompli fil-1995.
Sewa.
Kont qiegħed l-Ingriterra, kont qiegħed Londra. U mort il-National Theatre, biex kun speċifiku fil-Littleton Theatre. Fej kien hemm dram ta' Arthur Miller. Broken Glass.
Broken Glass, li għajni ħaw Malta wkoll.
U beda dana il-Broken Glass. Mara fuq il-wheelchair, miż-żewġa għandha problemi biż-żwieġ tagħha. Il-istorja imqiegħda f'ċertu sitwazzjoni fiż-żmien nażisti il-Nażisti bdew jagħmlu allud fil-Ġermanja tal 1930-jiet tal-istiklu ieħor u bdejt ngħid imma dana din storja familjari di qisna nafa. Biex naqta' fil-qasir, ħafna mill-elementi li ssibt fi Broken Glass kienu fl-ewwel dram tiegħi li ktiebt fl 1963.
U meta kien da li mwieħed?
Li hawnhekk għandek mbagħad meta mort lura.
Sewa.
Meta mort lura.
L-Awstralja, għad-dram Awstralja.
Meta mort lura li Malta, batt id-dram, għad hawnhekk hawnhekk għattandi materjal validu.
Sewa.
U bdejt naraha. U li għamilt l-istorja kważi baqgħet l-istess li tbidlet illi bdejt ninfasizza l-Awstralja, għax fin 1960s meta ktib dak id-dram, ġa kien hemm illużjonijiet għall-immigrazzjoni. Maltin jitilqu lejn l-Awstralja ħallu problemi warajhom minn li hemm ħajsibu il-ġenna tal-art ġewwa l-Awstralja, illi ħajsiru sinjuri. U bad dik il-parti ta' dram u żviluppajta iktar. Però ngħidlek il-verità l-ewwel bdejt ngħid imma imħabba dit Arthur Miller ta' min ikkompli jaħdem fuqha għaliex ma jridx illi jgħidusna kopja l-Arthur Miller. Però mbagħad imħabba li dana id-dram għadu jeżisti għandu wkoll il-kitba tal-xismu tal-rapport tal-ġurija, għaliex le wara kollox ma fiha xi ħaġa żewġ atturi, żewġ kittieba.
Resqu fuq l-sistema, tiġri ħafna u naħseb li nistgħu ngħidu wkoll il-klixe li tikteb x'tikteb ġiġi nkiteb. Għax jekk taqbad id-dram il-Griegi, issib li kważi kważi messu kull suġġett li tista' timmaġina. Imma hawnhekk ġew jiena nħoss li rrid nagħmel pawsa oħra mhux pawsa li nifqu nitkellmu anzi pawsa li nisimgħu. Silta mid-dram ta' Joe Vellabondi. Australia.
L-ewwel dram illi kitab. Il-dak iż-żmien kien jismu daħ qalb il-qasab.
Ixini.
Inti iftaħa, ħalli tara.
Hi, din il-kollana li rajna l-belt.
Wint kontet. Kemmi sabiħa dik il-kullana?
Imma, meċċek biex tixtrijili.
Ma nistax natik rigal.
Għax il-flus irridu nibżaw għalihom. I, tassew sabiħa. Tixraq li?
Tu kollox ixraq lek. Jew kollox ixraq lek li lek. U dan il-ritraċ qed jagħmilu.
Il-mar idet tamlu felu is-siċċar minn mewtu.
Artal ta' tifkira.
Ġibtu l-biraħ minant tal-gwarniċi. Enta d-dendlu u għalt li nixtri il-fjuri u x-xema.
Anna. Aħna ukoll issa għalna sitxur nitkellmu. Naħseb li wasal iż-żmien li nieħdu xi deċiżjonijiet.
Biex ġej, x-serjetà miegħek.
Rridu nibdew naħsbu bis-serjetà dwar il-futuru. Dwar il-żwieġ tagħna. Id-dar tagħna. Li tkun għalik, għalija u għal-wliedna. Ara, għax sirt naf b'dar il-ħamrun, tattik mamar kollox ta' u ġnien żgħir. Irridu jbiegħuha. Minħabba li ilha mitluqa fuq xi kwistjoni ta' wirt, allura qegħdin jitolbu prezz veru baxx. Li nista' nerħaq sewwa miegħu jien, eh?
Ulma.
Ommok kif tidħol fiha l-istorja?
Ma nistgħux inżommuha magħna. Taf kif inhi? Dik marida. X'jgħidu n-nies jekk ma nżommuhiex magħna,
eh? Le, stenna. Jiena lilek irid niżewweġ, mhux lilek u lill-ommok.
Qishek ġejt biex tiġġieled illum? Jaqgħu, għalhekk ġibt li l-ġiżirana.
Kun qaf, Anna, li m'għandi l-ebda ħsieb nabbi l-ommok fuq spallejja meta niżewġu. Qed tifhem?
Nistgħu nissapportu ftit ieħor.
Anna, il-problema tal-futur ili dejjem risaq.
Iċ-ċirkostanzi jistgħu jinbidlu.
Imma ċirkostanzi qed semmi. Li omok tmut? Dawk iċ-ċirkostanzi? Nimx ngiret, dert storijiet għax-xjuħ. Fejn tista' tmur, tagħmel ilhom bagħtu.
Ommi mhux xieħa. Trid iġġibni bejnek u bejna.
Din affarik. Żwieġ u tiegħi u tiegħek. Biss. Jew qegħdin flimkien għax ninħabbu u rridu nimlu b'familja u nafu x'hemm bżonn biex nagħmlu dan. Jew int kompli triqtek iddur b'ommok. U jiena mur għal triqti.
U le, tajċek, jekk tassew tħobni.
Din mhux kwistjoni ta' jekk nħobbok. Jew ma ħobbokx. Qed tifhem? Din deċiżjoni li rridu nieħdu. Niġu lura għall-programm platea, illum qegħdin nitkellmu ma' Joseph Vella Bondin, magħruf bħala il-Joe. Joe, dik kienet silta interessanti ħafna. Mela f'dan l-ewwel programm smajna żewġ siltiet mid-drammi tiegħek u hawnhekk fejn nistgħu ngħidu li wasalna biex nagħlqu l-ewwel sezzjoni tagħna dwar il-karriera tiegħek. Qegħdin nitkellmu s-sitrijat meta bdejt toħroġ dak li kellek ġo fih u bdejt tirrealizza illi emżon taħdem iktar. X'kont qiegħed tittama dak iż-żmien?
Dak iż-żmien kont qiegħed nittama illi l-karrija tiegħi fil-kitba tiżviluppa naturalment iktar. Però fis-sebgħinijiet imbagħad il-karrija tiegħi ħadd daqsxejn korner differenti, lilwa differenti. Għax dak iż-żmien kemm bdejt inkanta. Og sirt liktar kantante bash im abbat au Malta. Og var det sjokolle. Og certo sur masteriet pal illumating colla bugeia, censo bugeia, diacono, camilleri, nani, pol nani, kunni abdu ninkanta siltiet illi kidbu uma stess jow l-antenati taħħoma.
Sewa.
U dak iżmien fis-sebenijiet moħna Verdi, moħna Wagner, moħna fil-kompożituri barranin.
Sewa.
U anki Carmelo Pace, kim edaj sejjaħ li biex nagħmel ukoll flopri tiegħu, kont ngħid isma' dan hawnhekk għandna dan ir-rikkezza fil-mużika tagħna. X'kien ma jiex magħrufa iktar. U dak iż-żmien imbagħad bdejt nikteb dwar il-mużika Maltija.
Sewa.
U nagħmel riċerka. U riċerka toħodlok ħafna żmien. Kwindi il-kidba ta' drammi issa ħadet post wara il-mużika, wara l-kant, wara l-kidba tal-mużika.
Wara dak il-kumment li huwa daqsxejn nostalġiku hawnhekk fejn qegħdin nisimgħu li ġew Vella Bondin qed jgħidilna li telaq daqsxejn mill-palk fi żmien is-sittinijat, sebgħinijat. Ġew nirringrazzjaw għal dan l-ewwel programm. Naġgħu nintaqgħu miegħek biex inkomplu nisimgħu iktar din il-ġrajja fit-teatru veru interessanti.
Nirringrazzja lilek Lino.
Grazzi inti ġew.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.